dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 22. maj 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Esad Krcić. U Crnoj Gori nastavak obilježavanja desetogodišnjice nezavisnosti. Broj stradalih u erupciji vulkana na zapadu Indonezije povećan je na 6. Preliminarni izvještaj o padu Egipterovog aviona bit će predstavljen za mjesec dana. Ove nedjelje reemitujemo temu sedmice u kojoj govorimo o najvažnijim događajima ove nedjelje u Crnoj Gori. Prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori nastavak obilježavanja desetogodišnjice nezavisnosti. Nakon sinoćnje centralne svečanosti u čast navršenih 10 godina od održavanja referenduma na kom su građani odlučili da se Crna Gora izdvoji iz bivše državne zajednice Srbija i Crna Gora, u čast jubileja će biti uveden orden crnogorske nezavisnosti za poseban doprinos i afirmaciju nezavisnosti Crne Gore. Pored ovog odlikovanja uvešće se i vojna medalja koja će se dodjeljivati za doprinos u izvršavanju misija i zadataka vojske Crne Gore. Premijeru Milu Đukanoviću povodom desetogodišnjice stigle su čestitke sa brojnih međunarodnih adresa. Među njima je i američki državni sekretar John Kerry. Prijateljstvo naše dvije zemlje ostaje snažno i radujem se napretku vaše zemlje u danima i godinama koje dolaze, navodi se u pismu Kerrya. Među prvima koji su čestitali je i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg istakao je da čvrsto vjeruje u nezavisnu Crnu Goru. Euroatlantska integracija Crne Gore je sigurno pravi cilj, najbolji garant mira i prosperiteta vaše zemlje i šireg regiona Zapadnog Balkana, naveo je Stoltenberg. Naoružani muškarac otvorio je sinoć vatru tokom koncerta na sjeverozapadu Austrije i ubio 2 osobe, 11 ranio, nakon čega se ubio. Policija je saopštila da se napadač prethodno posvađao s jednom ženom na obližnjem parkingu, posle čega je uzeo oružje iz svog automobila, otišao na koncert koji se održavao na otvorenom i počeo da puca na grupu od oko 150 ljudi. Napadač se zatim vratio na parkiralište i ubio se, saopštila je policija. Prema pisanju austrijskih medija, neki od ranjenih su u teškom stanju. Nesreća se desila blizu grada Nenzing u austrijskoj provinciji Vorarlberg, oko 40 km istočno od granice sa Lihtenštajnom. Lider afganistanskih talibana Mullah Akhtar Mansur ubijen je u napadu američke bespilotne letilice, rekao je talibanski komandant Mullah Abdul Rauf. Rauf je agenciji AP rekao da je Mansur ubijen u petak kasno uveče u pograničnoj oblasti između Afganistana i Pakistana. Kancelarija afganistanskog predsjednika Ashrafa Ghanija potvrdila je da je napad izveden, ali nije mogla da potvrdi da je Mansur ubijen. Šef afganistanske vlade Abdullah Abdullah rekao je međutim da je Mansur najvjerovatnije mrtav. Mansur je predvodio talibane nakon što je prošlog ljeta objavljena smrt osnivača tog pokreta Mule Muhameda Omara. Mansur, koji je bio Omarov zamjenik, skrivao je njegovu smrt više od 2 godine i u njegovo ime predvodio talibane sve dok afganistanski vlada nije bjelodanila da je Omar mrtav, podsjeća američka agencija. Broj stradalih u erupciji vulkana na zapadu Indonezije povećan na 6, pošto su spasioci našli tijela još 3 osobe, saopštila je Nacionalna služba za upravljanje prirodnim katastrofama. Planina Sinabung u provinciji Sjeverna Sumatra izbacila je sinoć vulkanski pepeo u visinu od oko 3 km, a pepeo je padao niz obronke udaljene i do 4,5 km. Vojnici, policija i spasioci iz službi za prirodne katastrofe zajedno sa volonterima i seljanima učestvuju u potrazi za mogućim žrtvama. Preliminarni izvještaj o padu egipatskog aviona kompanije Egypt Air sa 66 putnika i članova posade bit će predstavljen za mjesec dana, izjavio šef egipatskog istražnog tima Ayman Al-Mokadem. On je, kako navodi državni list Al-Ahram, rekao da će taj izvještaj uključiti sve informacije koje budu prikupljene do trenutka njegovog objavljivanja, prenosi Reuters. Avion Airbus A320 egipatske kompanije Egypt Air se u noći između srijede i četvrtka srušio u Sredozemno more sjeverno od Aleksandrije. Ustanovljeno je da je avion emitovao poruke koje ukazuju da je u avionu bilo dima neposredno prije prekida prenosa podataka. Pronađeni su dijelovi olupine, ličnog prtljaga putnika i ljudski ostaci u Mediteranu od oko 290 km sjeverno od Aleksandrije, ali ne i crne kutije. Avioni i brodovi iz Egipta i još 5 zemalja nastavljaju da pretražuju šire područje Sredozemnog mora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji govorimo o najvažnijim događajima u Crnoj Gori ove sedmice, obilježavanju desetogodišnjice nezavisnosti, potpisivanju pristupnog protokola sa NATO-om, formiranju prelazne vlade i puštanju iz zatvora Svetozara Marovića nakon priznanja krivice, priredio Dragan Štavljanin.
Crna Gora proslavlja 10. godišnjicu nezavisnosti. Tim povodom analiziramo učinke države na spoljnopolitičkom i unutrašnjem planu. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Nakon referenduma koji je održan u maju 2006. godine, Crna Gora postala je članica ključnih međunarodnih organizacija, otvorila 2/3 poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, pred vratima je NATO-a, nakon što je juče u sjedištu Alijanse potpisala protokol o pristupanju kao pretposljednji korak ka punopravnom članstvu, ima dobre odnose sa zemljama u regionu, potpisala je sporazume o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije kaže za Radio Slobodna Evropa da je Crna Gora na spoljnopolitičkom planu u protekloj deceniji bila uspješna, ponajviše, kako kaže, zahvaljujući vještim manevrima premijera Mila Đukanovića.
Ja bih rekao da je vječni premijer Đukanović inteligentno rano vidio da se mora preorientirati prema zapadu. Interesantna i zanimljiva koincidencija da se u trenutku kad se slavi 10 godina tog puta, nezavisnog puta, sa jasnom orijentacijom ka integraciju u Europskoj uniji i zapadnu zajednicu državu, da je došla do odluke o članstvu o NATO savezu. Prema tome, ja bih rekao, na spoljnopolitičkom planu to je prilično linearan put koji doduše traja malo duže, ali koji mislim da je konačno sa ovom odlukom članstva u NATO od Crne Gore postao stabilan i dugoročan i nepovoljan.
Mnogo sumornija slika Crne Gore 10 godina nakon referenduma je na unutrašnjem planu. Naime, u protekloj deceniji ekonomski parametri su se značajno pogoršali. Javni dug se za 10 godina udvostručio i sada je gotovo 70% bruto društvenog proizvoda. Poreski dug je dupliran, a država je garantovala za preko pola milijarde eura. Porasla je nezaposlenost, plate su i dalje niske, prosječna je ispod 500 eura. Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže za Radio Slobodna Evropa da je bilo potencijala i šanse da Crna Gora u protekloj deceniji ostvari značajan ekonomski i privredni rast, ali se, kako ističe, dogodilo suprotno, što je naročito vidljivo na primjeru privatizacije najvećih preduzeća.
Postoje određeni napreci, što je normalno, ali da s ove tačke gledišta, kad pogledamo unazad, mislim da ne možemo baš biti zadovoljni, upravo zbog toga što su te mogućnosti pokazivale mnogo veće, mnogo bolje stanje nego što je trenutno sad. Mislim da su to godine koje su beležile jedno veliko zaduživanje, jedan propali projekat, privatizacija velikih firmi koje na kraju nisu donijele ništa dobro. Osnovno što mi ne možemo da budemo zadovoljni kod te privatizacije, jer svaka privatizacija podrazumijeva da em što se preduzeće treba privatizovati, da novac od te privatizacije treba uložiti u neka nova radna mjesta, država to očito nije koristila, a da ne kažem i da ta privatizacijona preduzeća su danas vjerojatno i zatvorena i da praktično mi ne vidimo neke benefite i koristi od toga.
9 godina od nezavisnosti, tačnije do prošle godine, u borbi protiv korupcije nije učinjeno gotovo ništa, a tek nakon što je Crna Gora u pregovorima s Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i nakon promjena na čelu državnog tužilaštva, uslijedile su prve istrage i optužnice za korupciju na visokom nivou. Kontinuitet političkih sukoba i nesuglasica vlasti i opozicije, napadi i pritisci na medije, problemi na polju poštovanja ljudskih prava također su obilježili prvu deceniju od obnove državnosti, ističe za naš program novinar Zoran Radulović.
Imamo istu vlast, imamo istu opoziciju, imamo iste probleme. No, jednostavno mi smo još uvijek u toj fazi da po svim tim pitanjima radimo samo ono što se mora. Znači, mi ispunjavamo neke kriterijume da bi zavrijedili neke štrikove i ostvarili određene benefite. A pošto Evropa prije svega ima dovoljno i svojih problema da bi se bavila našim unutrašnjim problemima, onim što se nje ne tiče, onda smo tu prepušteni sami sebi. To se neće mijenjati bez unutrašnjih pritiska. Njega je jako teško postići dovoljan pritisak da bi donosioci odluka, kako ih po ovom briselskom jeziku, kako se zovu, natjerali da promijene stvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A šta kažu crnogorski građani povodom 10. godišnjice nezavisnosti, zabeležila Lejla Šćepanović.
Zadovoljan sam nekim stvarima, taj proces nekog pridruživanja Evropi, NATO i ne znam, napređeno koliko toliko taj zakonski okvir, ali implementacija i dalje kaska. neefikasnosti državne administracije, visoka korupcija na svim nivoima, ne samo znači na najvišem nivou, ne taj veliki spoljni dug. Jedna od, da je on nastao nekim kapitalnim zaduživanjem za neke kapitalne izdatke, on je vjerojatno bio koliko toliko opravdaniji nego...
10 godina je dugo da bi sad sve to saželi u jedno. Ne možete naći posao, sve se prodalo, sve se tobož privatizovalo.
A sa tim na spoljnopolitičkom planu što je Crna Gora otvorila toliko poglavlja...
Ne vidim ništa da je nama bolje. U odnosu na onu kad smo dobili nezavisnost godinu, ništa nismo odmatili. Nisu uopšte uradili ništa na planu da se narod koji nije, svi smo Crnogorci, ja sam prvi Crnogorac, nema veze što ja nisam zadovoljan vlast. Tako da me ne interesuje ko je na vlasti, ali nisu ništa uradili da je taj narod koji je prosrpski, kažem, orijentisan uslovno, da kaže ček, dobro mi ovdje imam posao, živim normalno i da kaže sljedeći put ću ja da glasam za onoga ko je na vlasti, ko radi mene dobro. A ne da sad da bude referendum, vjerujem da bi više bilo ovih koji su za Srbiju nego za nas, je tako? Jer da je bilo naroda, ne bi dozvolili da se prodaju naši resursi koji ti donose novac. Telekom i elektroprivreda i svugdje tu ima, vjerojatno, pretpostavljam, neki procenat.
Zadovoljno se dosta, može bolje, ali sve u svemu neki ciljevi su ovi koji su strateški postignuti kao poziv NATO, kao približivanje evroatlantskim integracijama i više tih pozitivnih nego negativnih trendova. Radilo se dosta na infrastrukturi, to tako da je. Nezaposlenost je još dosta velika, standard građana je dosta slab, to bi trebalo poraditi na tome.
Nikako. Ja imam dobru penziju. Za mene to ne znači ništa, ali znači za omladinu. Sve su prodali, neka to, nego su ne zadužili i moje pravunuče da se odužuje. Kažu da je taj dug 2 milijarde. Ja to osjetiti neću, ja sam star, ali će da osjeti i moja djeca i moja unučat, ja mislim i pravunučat.
Neđe na pola, ni tamo ni jamo, znaš.
Ne, na nikak, ostala sam bez posla.
Ja sam bez posla, tako da ne mogu biti zadovoljan nikak.
Vidim, čuvate djecu, kakva je perspektiva?
Nikakva, nikak.
Kako su mladi zadovoljni posle 10 godina nezavisnosti?
Ja sam Crnogorac i volim svoju državu, a što se tiče postignutog, pa kako na kojim poglavljima? Primjer što se tiče zaposlenosti, ne moram reći da vam pričam, je to katastrofa. Ja sam sportista, što se tiče ulaganja, nikako su buku. Ja sad s godina ne mogu uopšte da živim od toga s čim izbavim 7 godina, rukomet. Zadovoljno sam da postignu, na primjer, pregovore sa Europskom unijom. Zaposlenost sjevera, samo da se iskoriste ti prirodni resursi koje mi posjedujemo, mislim da bi čitava država ne živila, nego cvjetala bukvalno. Moja poruka im je da malo više pažnje posvete mladima, da ih zadržavaju. Polazim od sebe, ja ne vidim sebe, ja bi najsrećniji bio kad bih mogao da živim u gradu gdje sam se rodio, da radim tu, ali nažalost ne može takve su okolnosti, ako uspijem da odem, neđe, gledam na sve načine da odem.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku o pristupanju Crne Gore NATO alijansi 28 članica Saveza abecednim redom od Albanije do Sjedinjenih Američkih Država potpisale su protokol o pristupanju Crne Gore ovoj organizaciji. Proces koji je započeo 2. decembra 2015. bit će zaključen nakon što parlamenti svih članica ratifikuju protokol o proširenju NATO-a.
This is not the end, but this is the beginning of a journey for Montenegro.
Za Crnu Goru ovo nije kraj, već početak puta prema članstvu najuspješnijeg saveza u istoriji. To znači da se moraju nastaviti reforme, posebno one koje se odnose na vladavinu prava, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, te modernizaciju sistema odbrane. Impresioniran sam posvećenošću i privrženošću kojima je upravo to urađeno. Zato je 28 članica odlučilo da pozove Crnu Goru i zbog toga je danas potpisan protokol o pristupanju, jer je Crna Gora odlučna da poštuje osnovne vrijednosti NATO-a.
Crnogorski premijer Milo Đukanović kazao je da je Crna Gora odlučna ispunjavati vrijednosti svih članica alijanse.
Vjerujem da je ovo značajan događaj i za naše susjede. Približavanje Crne Gore alijansi i njeno skoro članstvo uticat će na jačanje stabilnosti i bezbjednosti u našem regionu, ali i u širem okruženju. Naši susjedi dobit će još jednog prijatelja u alijansi. a NATO uvjerenog promotera svojih vrijednosti na istorijski zapuštenom prostoru Zapadnog Balkana. Svjesni smo da su ovo osjetljiva i izazovna vremena za alijansu. Shvatamo da je kolektivna bezbjednost važnija nego ikada, da su solidarnost i zajedništvo preduslov za njeno jačanje. Izuzetna nam je čast, ali i obaveza što upravo u ovim vremenima stičemo pravo da sjedimo za istim stolom sa vama.
Đukanović je izrazio nadu da će Crna Gora sredinom 2017. postati punopravna 29. članica NATO saveza. Stoltenberg smatra da bi, kao što je to bio slučaj sa Hrvatskom, proces ratifikacije mogao trajati nešto više od godinu dana.
To zavisi o parlamentu svake od 28 članica. Nije baš mudro da ja odavde iz Brisela dajem savjete parlamentima članica. No i prošli put je taj proces trajao oko godinu i nešto, pa bi to mogao biti slučaj i ovog puta.
Odgovarajući na pitanja novinara da li će pristupanje NATO savezu biti odlučeno na referendumu ili je takva mogućnost isključena, Đukanović je podsjetio na odredbu Ustava Crne Gore koji definira obavezu raspisivanja referenduma.
Korektno tumačenje Ustava podrazumijeva da bi odluku mogao donijeti parlament. Međutim, parlament može donijeti odluku i da sam o tome odluči, a može donijeti odluku i da raspiše referendum. Dakle, ja smatram da u ovom trenutku ne treba licitirati sa tim kako će odlučiti parlament koji će biti konstituisan nakon izbora koje imamo u oktobru.
Nakon ceremonije u sjedištu Alijanse, crnogorski premijer na poklon je dobio penkalo kojim su šefovi diplomacija 28 članica potpisali protokol o pristupanju Crne Gore. Nakon što sve države članice ratificiraju protokol, Crna Gora treba taj dokument deponovati u Washingtonu i nakon toga postaje punopravna članica Alijanse.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o izboru prelazne vlade u Crnoj Gori u četvrtak ujutro, a koja treba da pripremi nove izbore na jesen. Smenjen je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić i usvojen poseban zakon Lex Specialis koji omogućava sprovođenje sporazuma vlasti i opozicije. Sada se postavlja pitanje može li opozicija koja je dobila 6 ministarskih mesta da kvalitetno kontroliše rad vladi i drugih institucija u predizbornom periodu, kao i hoće li parlament zadržati kontrolnu funkciju. Više pojedinosti Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje koliki su opozicioni dometi kontrole vlade, na čijem je čelu Milo Đukanović, direktor Instituta Alternativa Stevo Muk, kaže da uspjeh zavisi od profesionalizma opozicionih ministara i stepena opstrukcije unutar vlade.
Ja vjerujem da će taj pritisak biti i veliki, i raznorodni, i organizovani, kao što je to do sada često puta bilo. Ako budu pod takvim pritiscima i opstrukcijama da ne mogu da na odgovarajući način sprovedu kontrolu i ostvare cilj zbog kojega su ušli u vladu, uvijek ostaje mogućnost da se iz vlade izađe i izbori bojkotuju i ja mislim da ta opcija mora biti zadržana.
Daliborka Uljarević ukazuje na kratkoću vremena u kome treba obaviti kontrolu rada institucija, ali vjeruje u učinak opozicionih ministara.
Efekat definitivno može da se postigne uz određene intervencije, ali ne može sistem da se promijeni ozbiljnije, niti da se nadoknade decenije potpune kontrole od strane jedne vladajuće strukture i zloupotrebe resursa.
Kada je riječ o smjeni Ranka Krivokapića sa čela Skupštine, otvoreno je pitanje kontrolnog mehanizma te institucije. Stevo Muk smatra da je to prilika za saradnju između opozicionih stranaka koje jesu u vladi i onih koje su odbile učešće.
Da zajednički pokušaju da ostvare parlamentarnu kontrolu, makar nad onim ministarstvima u kojima nema opozicionih predstavnika i u kojima DPS i dalje upravlja.
Ocjenjujući da je Krivokapić u Skupštini u prethodnom periodu stvorio atmosferu u kojoj vlada nije imala izvjesnost prohodnosti svojih predloga, Daliborka Uljarević smatra da će se ta praksa promijeniti.
Ne treba očekivanje da će nova Skupština u kojoj će DPS znači imati potpunu većinu, biti ona skupština u kojoj ćemo imati bilo kakvu neizvjesnost vladinih prijedloga.
Komentarišući brojne kritike iz redova opozicije da je predugo 18 godina bio u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om, dajući tako legitimitet njegovoj vladavini, Krivokapić je tokom zasjedanja ponovio da je osnovni motiv tog političkog saveza bio nezavisna Crna Gora na putu europskih i NATO integracija. Nezavisna Crna Gora nama je bio cilj, njima sredstvo, pokazalo je iskustvo, rekao je Krivokapić, aludirajući na ekonomsku poharu Crne Gore pod vođstvom premijera Đukanovića i zaključio.
I nije to Crna Gora nikako sam ja sanjao.
ako on nešto znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A izbor nove vlade prethodio verbalni duel premijera Đukanovića i opozicionih poslanika. I dok su prvim komentarima i reakcijama razni analitičari procjenjivali ko je prvi počeo svađu, retki su se zapitali šta se desilo sa kulturom dijaloga i debate u najvišem zakonodavnom domu. Beleži Predrag Tomović.
Hroničari političkog života Crne Gore od kada postoji višestranačje ne pamte takvu blamažu i sunovrat parlamentarnog dijaloga i kulture kakav se desio u petak 13. maja tokom sjednice Skupštine Crne Gore. Verbalni obračun premijera Đukanovića i poslanika Demokratskog fronta obilovao je u najmanju ruku nepristojnim i primitivnim optužbama sa obje strane. Crna Gora postala je žrtva dva primitivizma, kaže za naš program publicista Balša Brković, dodajući da je parlament Crne Gore unižen i osramoćen.
Imate taj fenomen unižavanja parlamenta. To je posebno neobično i posebno, da kažem, ima težinu ako se sjetite da je 90. godina u vrijeme kad su u ovim državama oko nas parlamenti bili mjesta gdje ste imali gađanje torbama ili, ne znam, živopisne likove poput Biđe, Rakije i slično. Crnogorski parlament je izdvajao se nekom vrstom gospodstvenosti u najtežim trenucima. Imali ste jednu onako parlamentarnu kulturu, jednu potrebu da se ljudi čuju, razumiju, što jeste smisao parlamenta. Međutim, nakon svega ovoga mi izgleda da je danas Crna Gora, odnosno normalna Crna Gora, je talac ova dva primitivizma koje smo bjelodano vidjeli u onom skupštinskom performansu od petka.
Sociolog Ratko Božović za Radio Slobodna Evropa kaže da ono što se desilo krajem prošle sedmice u crnogorskom parlamentu predstavlja debakl civilizovanog i kultivisanog dijaloga i komunikacije po kojem je crnogorski zakonodavni dom dugo bio prepoznavan u regionu.
Parlamente mora da očuva dostojanstvo onih koji su izabrali ljude u parlament i dostojanstvo same političke sfere ili sfere samog, ako ćete, zakonodavnog života ili parlamenta. Mislim da je to sve u stvari izgubljena mera u pravima, dužnostima i odgovornostima. Da je u stvari ekstremizam sam po sebi jedna nevolja i nesreća naše balkanske ostrašćenosti, u tom smislu da ekstremisti ne vole mnogo ljude, već svoje ekstremističke ideje. Čim volite svoju ekstremističku ideju više nego ljude, onda dolazi do toga da se izgubi mera u odnosima prema sebi i prema drugima. To je bio jedan košmar koji sam ja najmanje mogao očekivati tamo i od tih ljudi u crnogorskom parlamentu.
Svjedoci smo da je primitivizam i jezik ulice u javnom diskursu već duže vrijeme prisutan u Crnoj Gori. Teške riječi ranije su preko medija ili u javnim istupima razmjenjivali kako isti akteri nedavnog obračuna u parlamentu, tako i drugi protagonisti u političkoj i društvenoj sferi. To je, čini se, bila potka i za ono što smo kao svojevrsnu kulminaciju svega toga vidjeli u parlamentu prošlog petka. Nezavisni novinar Dragoljub Vuković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja se bojim da smo mi u Crnoj Gori propustili neke zgodnije prilike da razgovaramo ozbiljno o ključnim nekim problemima ovoga društva, bilo političkim, bilo ekonomskim, socijalnim i tako dalje. Mi prosto nismo se učili da vodimo dijalog. Mi kao društvo ne njegujemo dijalog. Dijalog podrazumijeva da se čuje i druga strana i da se ne postupa, i nije dovoljno samo čuti, nego čuti i reagovati na to drugačije mišljenje i uvažiti ga kad se donose neke odluke. Ako vi samo slušate, a ignorišete na kraju kad donosite odluke drugo mišljenje, onda to izaziva frustraciju, može izazvati razna negativne neke emocije, i onda naravno to može kulminirati nečim ovakvim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog bloka, nakon što je visoki funkcioner vladajućeg DPS-a Svetozar Marović izašao iz zatvora ove sedmice, pošto je priznao krivicu za učešće u korupciji koja je državnu kasu i budžet opštine Budva oštetila za desetine miliona evra, i dalje su brojne reakcije političke i ukupne javnosti. Tišina stiže samo iz redova Đukanovićeve partije. pripremio Esad Krcić.
Iako je izlazak Svetozara Marovića na privremenu slobodu u centru pažnje političke i ukupne javnosti, njegova DPS još uvijek ćuti. Iz te partije ovim povodom nije bilo ni pisanog saopštenja, ni izjava njenih predstavnika. Čak je mimo običaja šef Demokratske partije socijalista Milo Đukanović nakon jučerašnjeg javnog nastupa izbjegao da se sretne sa novinarima, a upravo njegov stav prema Maroviću, koji je priznao krivicu za krivična djela korupcije i organizovanog kriminala, će odrediti i stav partije. Dok se to ne desi, njihov odnos prema Maroviću, koji je i dalje predsjednik savjeta DPS-a, ilustruje izjava Mila Đukanovića neposredno nakon hapšenja Marovića krajem prošle godine. Đukanović je tada rekao da je Marović dao veliki doprinos svim savremenim političkim ostvarenjima Crne Gore.
To me svakako prije svega opredjeljuje da pokažem ne samo političku, nego i prijateljsku privrženost Svetozaru Maroviću.
Uvidom u medijske naslove, ali i prostim opažanjem, se može steći utisak da na Marovićevo priznanje krivice javno mnijenje nije reagovalo euforično i da je nezvanična informacija da će Svetozar Marović dobiti oko 4 godine zatvora i nepoznanica u vezi sume koju će morati da vrati ostavila prilično gorak ukus. Edin Koljenović iz nevladine organizacije Građanska alijansa kaže da bi u vezi sa ovim slučajem tužilaštvo trebalo da uspostavi komunikaciju sa građanima.
Jako je bitno da se građanima zaista objasni zbog čega se sve dešava na ovaj način, zbog čega su napravljeni koraci koji su napravljeni, zbog čega je potpisan sporazum i šta se na kraju očekuje od njega. Čini mi se da se stiče taj utisak u javnosti da se sloboda ne smije kupiti. Jako je bitno saznati šta sve sadrži taj sporazum. Ukoliko on dovodi do otkrivanja cijele jedne mreže kriminalne grupe koja je učestvovala u otuđivanju miliona i miliona eura i prosto narušavanju budžeta opštine Budva i državnog budžeta, onda institut kao takav ima smisla. Dakle, zaista u tom dijelu ne bih prejudicirao šta se može desiti do kraja.
Nezavisni opozicioni poslanik Dritan Abazović kaže da nema povjerenja u domaće pravosuđe, ali da Marovićeva priznanje odašilje snažnu poruku da je vrh crnogorske vlasti duboko upleten u korupciju i organizovani kriminal.
Čovjek koji je godinama bio drugi u hijerarhiji Demokratske partije socijalista, njihov ideolog, dokazao sam svojim potpisom da je bio na čelu jedne kriminalne organizacije, a nikada to ne bi mogao da postigne i to svakom građaninu treba da bude jasno da nije imao političku zaštitu od strane Demokratske partije socijalista, koje i dan danas pripada, s obzirom da on nisam čuo niti da je isključen, niti da je smijenjen sa funkcije koju trenutno obavlja. Samo neka se građani zapitaju šta bi se desilo kada bi se smijenila vlast i kada ovi koji dan danas imaju političku zaštitu za razliku od gospodina Marovića koji je žrtvovan kao krupna riba na našem integracionom putu, šta bi se tada desilo i šta bi se tek tada otkrilo.
Svetozar Marović je bio na svim najvišim funkcijama koje nije zauzimao premijer i šef DPS-a Milo Đukanović. Bio je predsjednik Skupštine, potpredsjednik vlade, predsjednik Državne zajednice Srbije i Crna Gora. U Budvi mu nije ni bila potrebna funkcija za status lokalnog moćnika, a u svojoj partiji je i danas na visokoj funkciji predsjednika savjeta partije, gdje je politička odgovornost DPS-a kao strukture koja mu je to sve omogućila. Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Postoje dve vrste političke odgovornosti. Jedna je unutar stranačkog tela, da se prosto ponudi odgovornost nekakve za to i da se preispita poverenje političkog rukovodstva DPS-a unutar njegove članske strukture i kruga simpatizera. I ta vrsta poteza bi onda govorilo da iako neko nije učestvovao neposredno u tome, da nije zatvorio mehanizme političke korupcije i da je suodgovoren. S druge strane, klasičan mehanizam političke odgovornosti jeste izlaz na izbore i onda procjena birača. Ali, dragi moj, ja se bojim da mi imamo problema i sa građanima koji su u nekoj vrsti paranoje javno osuđuju korupciju, ali ako imaju neki interes ili su pristrasni prema svojima, ih tolerišu. Izgleda da nemamo tu vrstu svesti jer smo klijentelističko društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić. I za kraj još jednom najvažnije vijesti. U Crnoj Gori nastavak obilježavanja desetogodišnjice nezavisnosti. Broj stradalih u erupciji vulkana na zapadu Indonezije povećani na 6. Preliminarni izvještaj o padu Egipterovog aviona bit će predstavljen za mjesec dana. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Esad Krcić.